Lui și să citim cuvântul din Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 25, primul verset. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 1. Pagina 954. Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Haideți să ne unim împreună într-o rugăciune în care să chemăm peste noi ungerea Domnului, să chemăm... Prin bunătatea Domnului, iată că suntem la oaltă în casa de rugăciune, ca să ne închinăm înaintea Domnului, și acest lucru l-am făcut până acum și îl vom face și de aici înainte, dar într-o altă formă. Dacă până acum ne-am rugat și am cântat și am dăruit din darul nostru, acestea au fost forme pe care le-am îmbrăcat în închinarea noastră, de aici încolo închinarea noastră va îmbrăca forma ascultării cuvântului lui Dumnezeu și a propovăduirii lui. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze în acest act al închinăciunii și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu să ni se reveleze din belșug în această seară. Suntem la o altă pildă pe care a rostit-o Domnul nostru Iisus Hristos, și anume pilda celor 10 fecioare. Probabil că pilda celor 10 fecioare, după pilda fiului risipitor, este cea mai cunoscută. Toți oamenii știu că au fost atunci 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte, 5 au intrat în odaia de nuntă, 5 au fost lăsate afară. Este un cuvânt tare popular. Și cuvântul acesta, pe cât este de popular, pe atâta este de enigmatic și greu de înțeles. De fiecare dată când îl studiez și îmi propun să mă uit cu atenție în el, de fiecare dată, cum spun, îmi rezervă lucruri pe care nu le pricep. Și în această seară nu voi spune îndoielile și nelămuririle mele, ci luminile pe care le-am primit din acest cuvânt. Spune odată Ghiote: dă-mi beneficiile convingerilor tale, dacă ai așa ceva, îndoielile ține-le pentru tine, că am eu destule de ale mele. Haideți să revenim la pilda aceasta și, ca să o înțelegem și mai bine, în primul rând trebuie să o încadrăm. Pilda celor 10 fecioare este una din pildele profetice. Domnul Iisus Hristos, când a vorbit pildele, a abordat prin ele 3 teme majore. Întâi, natura împărăției lui Dumnezeu și activitatea din această împărăție a lui Dumnezeu. Și au fost acestea pildele împărăției. Apoi s-a vorbit despre bunătatea și despre mila și despre harul lui Dumnezeu. Și acestea au fost pildele harului. Iar în final, în Evanghelie, sunt pildele care privesc în viitor și sunt numite pilde profetice. Prin pilda celor 10 fecioare, Domnul inaugurează seria acestor pilde profetice. Pilde care se ocupă cu vremurile care vor veni. Acum, întotdeauna pildele acestea profetice sunt mult mai greu de înțeles decât celelalte. Și dificultatea stă în faptul că mesajul lor privește în viitor. Și întotdeauna când vorbești de viitor, există posibilitatea ca să greșești. Există posibilitatea să dai greș. Așa că nicio interpretare, până la urmă, nu este ultimativă. De aici, din această posibilitate de a greși, din această probabilitate, De aici izvorăsc mulțime interpretărilor. Și atunci citim că în cartea Apocalips, citim cartea Apocalips cu privire la ea, mulți învățători au nenumărate interpretări. Numărul acesta mare al interpretărilor revelează întâi dificultatea de a înțelege aceste prorocii și apoi revelează și foarte clar posibilitatea de a greși. Clar că două interpretări antagonice nu pot ca să fie, de aceeași nu pot să fie adevărate. Acum, în seara aceasta, pilda celor 10 fecioare, aș dori să o abordăm din mulțimea interpretărilor care sunt. Și una și alta să fie argumentată, iar în final să tragem o concluzie. Dar înainte, ca să intrăm în detalii, o să rog pe sora Mihaela să ne pună folia pe care am pregătit-o, cu cuprinsul lecțiunii din această dupămasă, și asta ca dumneavoastră să o aveți și mai clar în ceea ce privește structurarea. Tot, te rog, împreună cu titlul. E foarte simplă lecția de astăzi. Pilda celor 10 fecioare, 5 lucruri vom avea în atenție. Primul, contextul în care a fost pusă pilda, apoi al doilea lucru, timpul la care se referă pilda, învățătura acestei pilde, 3, identitatea mirelui, apoi identitatea celor 10 fecioare și în final, mesajul pildei. Mesajul pildei nu stă nici de cum în identitatea celor 10 fecioare și nici în identitatea mirelui. Cade în atenția noastră problema aceasta, a patra, identitatea celor 10 fecioare, din cauza multor controverse care există și cumva hai să lămurim și problema aceasta. Dar mesajul pildei nu e nici de cum în a identifica cele 10 fecioare, ci mesajul stă în altceva și vom vedea în ce. Mulțumesc! Primul lucru așadar, contextul în care a fost pusă această pildă. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos a ajuns în Ierusalim și a fost primit acolo cu mare, mare bucurie de către oameni. L-au primit cu urale și știți modul în care a fost primit Iisus Hristos? Îi se puneau hainele pe, puneau oamenii hainele, înșirau pe drum, tăiau ramuri de finici și îl primeau în strigăte de bucurie. Și ucenicii, intrând cei împreună cu Iisus în Ierusalim, se uitau la mulțimea zidurilor, la frumusețea lor, la pietrele acelea mari, care uitându-te la ele spune, în vecii vecilor nu se clatină de aici, așa de bine sunt înghegate și de așezate și de zidite. Domnul, văzându-se la ei, uitându-se la ei și privindu-i cum admiră acestea, Domnul le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră să nu fie dărâmată. Mântuitorul face o afirmație tranșantă care i-a șocat pe ucenici. Și atunci au venit la Domnul cu întrebarea. Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale? Și al sfârșitului viacului acestuia. Au pus o întrebare. Doamne, spune-ne când vei veni și mai spune-ne care vor fi semnele sfârșitului viacului acestuia. Dând un răspuns întrebărilor, Mântuitorul vorbește despre semnele vremurilor, vorbește despre pustirea Ierusalimului, despre venirea lui Hristos, spune că această zi este o mare taină, ceasul nu poate să fie știut, îl știe doar Tatăl, iar după ce mai spune câteva lucruri care ne îndeamnă la veghere, urmează pilda celor 10 fecioare, care este tot un răspuns la întrebarea pe care au pus-o ucenicii. Doamne, cum va fi atunci când va veni sfârșitul? Așadar, pilda aceasta este o deschidere către viitor, este o prorocie, e ceva prins în ea. Al doilea lucru. Timpul la care se referă această pildă. Timpul în care împărăția lui Dumnezeu va fi asemănată cu 10 fecioare este, după cum spune versetul 1, atunci. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Nu acum. Iisus vorbea cu ucenicii și ucenicii l-au întrebat, Doamne, noi trăim acum în viacul acesta. Îți spun eu o întrebare, la sfârșitul viacului, care vor fi semnele? Ce se va întâmpla atunci? Iisus le răspunde, atunci, la sfârșitul veacului, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Și timpul în care urmează acum ca această pildă să închipuie profeția, nu este cel contemporan apostolilor și nici mântuitorului în istorie, în existența lui în istorie, ci privește viitorul, sfârșitul veacului. Momentul acela în care fie Hristos va veni să răpească biserica, fie va veni să așeze împărăția lui Israel. Va fi momentul acela în care Hristos fie își va răpi biserica, și aici sunt două interpretări. Fie va răpi biserica, zic, fie va aduce împărăția milenară la sfârșitul necazului cel mare. Oricum, timpul care este vizat prin această prorocie nu este cel contemporan, ci este timpul bisericii generației răpirii. E posibil ca noi să fim generația răpirii, dar și alții au crezut că ei sunt generația răpirii și n-au fost. E bine ca noi să trăim mereu cu nădejdea că Domnul vine în fiecare zi și e posibil să vină. Această pildă e valabilă pentru generația răpirii. Iar dacă suntem noi generația răpirii, e valabilă pentru noi. Al treilea lucru, identitatea mirelui. E tare simplu acest lucru, nu este nicio controversă aici. Cuvântul spune că 5 dintre aceste fecioare erau nechipzuite, iar 5 erau înțelepte. Și toate acestea, 10 la oaltă, așteptau întâmpinarea, veneau în întâmpinarea mirelui. Mirele zăbovia. Este aici un personaj care nu e numit nici cum. Nu are un nume propriu. E numit doar prin sarcina, prin calitatea pe care o are. Mirele. Versetul 13 ne descoperă identitatea acestui mire. Vegheați dar, căci nu știți nici ceasul în care va veni, nici ziua în care va veni Fiul omului. Uneori, în Sfânta Scriptură, Mântuitorul Iisus Hristos este asemănat cu un mire care așteaptă să se întâlnească cu mireasa, iar biserica uneori este numită mireasă. Iată că identitatea acestui mire este în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și acum, problema cea mai însemnată pe care o vom avea în discuție, nu doar cea mai însemnată, dar cea mai controversată, a patra, identitatea celor 10 fecioare. Cuvântul spune că împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Nu împărăția cerurilor se va asemăna cu un mire. Iată că în această pildă, locul central nu-l are mirele, îl au fecioarele. E mult mai important să înțelegem la cine sunt aceste fecioare, pe cine închipuie această profeție și apoi să tragem învățăminte. Oricum, două interpretări sunt mai evidente aici și pe amândouă le vom prezenta, pe amândouă le vom argumenta, iar concluzia o vom trage împreună la urmă. Una dintre interpretări este aceea. Cele 10 fecioare reprezintă biserica și anume biserica din generația răpirii. Nu biserica toată pe ansamblu, nu cei morți în Hristos, ci doar cei care vor fi prinși în viață în momentul în care va veni Iisus. Aceasta este o interpretare. A doua interpretare afirmă că cele 10 fecioare nu sunt nici de cum biserica, ci reprezintă poporul Israel în momentul în care Hristos va reveni a doua oară pe pământ, cu mare slavă, când va aduce împărăția de 1000 de ani. Haideți să ne uităm la aceste amândouă interpretări, să vedem ce spune și una și alta, care sunt argumentele pe care se întemeiază și una și alta, și apoi să socotim care dintre acestea două reprezintă ceea ce a vrut să spună Domnul Iisus. Prima interpretare. Cele 10 fecioare, biserica în generația răpirii. Această interpretare afirmă că biserica este un organism spiritual perpetu. A început în momentul în care Hristos s-a arătat ucenicilor prin învierea aceea și a suflat către ei și a spus, luați Duh Sfânt, și continuă apoi prin istorie, generație după generație, de la om la om, de la tată la fiu, de la fiu la tată după aceea, și așa mai departe, până în momentul în care va veni Domnul. Venirea lui Hristos în răpirea bisericii, în scopul răpirii bisericii, va pune capăt existenței bisericii pe acest pământ. În așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, biserica este chemată să vegheze, să aștepte mirele. Iar aceste 10 fecioare, în generația răpirii de acum, simțind că vremurile sunt târzii, și-au luat candelele, au spus, merită să-L slujim pe Dumnezeu mai mult și așteptăm. Au ieșit în întâmpinarea Lui. Numai că aceste 10 fecioare nu erau toate cum trebuiau să fie. 5 dintre ele erau înțelepte și erau oricând în stare să primească venirea lui Mântuitorului, iar 5 dintre ele erau nechipzuite, iar în expresie grecească, nu nechipzuite, asta este un cuvânt așa dulce, erau nebune, lipsite de înțelepciune. Nu acționau în perspectiva viitorului. Nu se gândeau ce se va întâmpla când va veni mirele. Ele se mulțumiau doar cu gândul să-l aștepte. Mirele zăbovea să vină și de 2000 de ani mirele zăbovește să vină, spune această interpretare. Și mulți spun, unde-i făgăduința venirii lui? Că m-au murit părinții noștri și murim și noi și unde-i el? Mirele zăbovea și această zăbovire le-a făcut pe fecioare să ațipiască și chiar să adoarmă și le-a apucat somnul. Și această interpretare spune că în generația răpirii va fi un moment de ațipire spirituală. Și Iisus chiar întreabă, oare când va veni Fiul omului, va fi credință, va găsi el oare credință pe pământ? Va găsi, dar puțină. Iată, aceasta este la modul general interpretarea. Ea are o învățătură foarte importantă. Că nu toți cei care fac parte vizibil din biserică sunt și în stare să primească pe Iisus. E nevoie de multă veghe, e nevoie de multă pregătire, este un apel la responsabilitate aici. Care sunt argumentele pe care se întemeiază această interpretare? 4 dintre ele, aducem în atenție, încercat fiecare teorie să fie argumentată cât mai bine cu putință. Primul argument. Toate aceste fecioare trăiau în așteptarea mirelui. Toată biserica trăiește în așteptarea venirii mirelui. Iată similitudinea aceasta. Și biserica, precum și fecioarele din această pildă, așteaptă venirea mirelui. Al doilea argument. Versetul 6. Versetul 6 încadrează cel mai bine atmosfera venirii Domnului Iisus Hristos. Versetul 6 spune așa. Fecioarele au ațipit, versetul 5. Mirele zăbovea să vină. Și la miezul nopții s-a auzit un strigăt. Iată mirele ieșiți în întâmpinare. Iar 1 Tesalonicen, capitolul 4, versetul 15-16, spune că însuși Domnul va veni pe norii cerului cu un strigăt. Cu glasul unui arhanghel. Și iată aici conținutul acelui strigăt. Iată mirele ieșiți în întâmpinare. Al treilea argument. Și poate că acesta este cel mai tare, dar cel mai tare e ultimul. Toate fecioarele acestea, și cele înțelepte și cele neînțelepte, au fost surprinse de venirea Domnului. Ele au ațipit și dintr-o dată s-a făcut strigarea aceea și au fost surprinse. Argumentul este următorul. Dacă venirea aceasta a mirelui se întâmplă la sfârșitul lui necazului cel mare, atunci, de ce au fost surprinse fecioarele? Pentru că Scriptura prezintă nenumărate semne ale celei de-a doua veniri, nu prezintă semne ale răpirii. Ba mai mult decât atât, venirea aceea de la urmă poate fi cu aproximație socotită, pentru că este acolo, după Daniel, acea săptămână profetică, 7 ani. Și totuși fecioarele au fost luate prin surpriză. Drept concluzie, nu se referă la poporul Israel care vine, care va întâmpina pe Domnul, ci biserica ce trăiește zi de zi în așteptarea Mântuitorului. Și ultimul argument este capitolul 24, versetul 36. Iisus spune, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Concluzia este, ziua, ceasul, ziua venirii lui Hristos a doua oară poate să fie socotit aproximativ și din momentul în care va fi răpirea bisericii se va ști să se socotească asta, dar răpirea bisericii nu poate fi știută decât de Tatăl. Aici este argumentul. Acum, Haideți să părăsim această interpretare, o să revenim la ea mai la urmă și să ne centrăm atenția asupra celei de-a doua. Cele 10 fecioare reprezintă Israelul, poporul Israel la sfârșitul necazului celui mare. Acesta este enunțul pe care încercăm să-l înțelegem și să-l argumentăm în același timp. Ce vrea să spune? Ce afirmă această interpretare? Ea spune felul următor. După răpirea bisericii, în atenția lui Dumnezeu acum, va fi poporul evreu, poporul Israel. Până la răpirea bisericii, atenția Domnului a fost asupra neamurilor. Odată cu răpirea bisericii se încheie numărul neamurilor și de aici înainte, în ochii lui Dumnezeu, atenția este centrată asupra Israelului. Și de aici înainte, împărăția cerurilor nu se mai aseamănă cu biserica. Nu mai este un semănător care aruncă sămânța. Nu mai este pilda cu neghina, nu mai e năvodul. Acum împărăția lui Dumnezeu sunt 10 fecioare. Se schimbă valența, spune această afirmație. După răpirea bisericii are loc inaugurarea acelui timp de necaz, necazul cel mare, și în timpul acestui necaz cel mare va apărea Anticrist, prorocul mincinos, fiara, vor fi judecățile lui Dumnezeu, judecata potirilor, judecata trâmbițelor, va fi judecata peceților, judecăți mari și grele ale lui Dumnezeu. Și în timpul acestor judecăți, Anticrist va încerca să se impună ca Dumnezeu și toți oamenii să se închine înaintea lui și înaintea chipului, icoanei lui. Toți vor face același lucru, va fi o religie unică, de tip satanic, în afară de poporul evreu, care își vor păstra loialitatea față de Dumnezeu. Va fi o prigoană mare și în timpul acelei prigoane, poporul evreu va sucomba, va cădea. Și căderea va fi, spunea versetul 15, de aceea, când veți vedea urâciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă în munți. Când veți vedea, spunea Mântuitorul, că în templul lui Dumnezeu ce va fi rezidit în Ierusalim, când veți vedea că în locul sfânt din templu, Anticrist își va pune icoana lui, chipul lui și va profana cel mai sfânt loc pe care îl veți avea voi ca popor, atunci să știți că, bai, venirea este aproape. Acel moment va însemna pentru mulți trezirea și se va împlini prorocia din Zaharia care spune că Domnul va turna peste poporul său un duh de îndurare și de pocăință și își vor întoarce privirile către cei pe care l-au străpuns. Și pe cine au străpuns ei? Pe Iisus. Va fi un moment în care multe fecioare vor deveni înțelepte. Unii vor rămâne neînțelepți în continuare. Ei nu vor veni la Mântuitorul să-L cunoască. Vor rămâne tot fecioare. Nu se vor închina lui Anticrist. Dar Iisus a spus, nu vă cunosc. Pentru că nu s-au întors la El, spune această interpretare. În momentul în care Hristos va reveni cu mare slavă, cu biserica slăvită de acum, va veni pe pământ să biruiască pe diavolul, să lege pentru 1000 de ani, să pună împărăția lui Dumnezeu cea de 1000 de ani, atunci se va împlini și această pildă. Pilda celor 10 fecioare. Acum, care sunt argumentele pe care se întemeiază această posibilă interpretare? Și acestea, haideți să le trecem în revistă. Primul argument stă tocmai în numărul fecioarelor. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Și spun învățătorii că această cifră de 10 este reprezentativă nu pentru biserică, ci pentru Israel. Câte porunci au primit evreii? 10. Apoi, pentru întemeierea unei sinagogi era nevoie de cel puțin 10 bărbați. Dar în cifra bisericii care este? 2 sau 3? Unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Și atunci spune, iată că încă de la început, identitatea acestor fecioare ne duce către Israel, care sunt reprezentați prin numărul de 10 și nu către biserică, ci sunt reprezentați prin 2 sau 3. Al doilea argument. Biserica este văzută ca și câte fecioare? Ca 10 sau ca una? ca una, nu ca 10. Drept argument este 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, în care Apostolul Pavel spune că el, prin propovăduirea Evangheliei, ne-a logodit cu un bărbat care este Hristos, ca să fim o fecioară fără pată și fără zbârcitură. Nu ca să fim 10, ci ca să fim una. Al treilea argument. Expresia atunci. Expresia aceasta atunci plasează lucrurile într-un context profetic clar. Nu e vorba de acum. Biserica Domnului Iisus Hristos este o singură fecioară, spune această interpretare, care în chip duhovnicesc este din momentul în care a luat ființă biserica și până în momentul în care ea va fi răpită. Până atunci. Dar aceste 10 fecioare reprezintă doar o ultimă generație și nu toată biserica din toate veacurile. Și având în vedere această situație, contextul profetic, spune această interpretare, potrivește mai bine poporului evreu decât bisericii. Contextul profetic este și cel pe care l-am spus la început când am afirmat modul în care se vor întâmpla evenimentele în timpul necazului celui mare. Al patrulea argument, Luca 12 cu 41, foarte interesant pasajul acesta, este versiunea evanghelistului Luca cu privire la pilda celor 10 fecioare. Luca prezintă alte detalii ale acestei pilde, sensul este în principal același. Uitați-vă rog ce spune Luca. Luca 12 cu 41. Versetul 35, ca să ajungem după aceea la 41. Mijlocul să vă fie încins și făcliile sau candelele. Imediat ne duce în aceeași direcție. Apoi, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Și apoi, ca să deschidă îndată, să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că se va încinge și se va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că va veni la a doua strajă din noapte, fie că va veni la a treia, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Pilda celor 10 fecioare spune și mirele zăbovia. Cumva pasajul acesta este similar. Iar Luca aduce aici o expresie clară. Auziți ce spune versetul 36. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la... Nu să vină la nuntă, ci să se întoarcă de la nuntă. Și de la nuntă Mântuitorul va veni la poporul evreu care îl așteaptă pe pământ și nunta mirelui, înfățișarea miresei în fața Tatălui, va avea loc în cer, după cum spune cartea Apocalipsa. Probabil pentru mulți dintre noi este greu să înțelegem toate aceste detalii pentru că nu avem cadru general al prorociilor. Dar ne obișnim noi cu el până la urmă. Deci vine de la nuntă și nu vine la nuntă. Al cincilea argument. Atunci când Iisus Hristos spune pilda celor 10 fecioare, el folosește o situație concretă din viața socială a acelor vremuri, și anume nunta, modul în care se organiza o nuntă. Și modul în care se organiza o nuntă în vremea aceea este tare diferit de modul în care se organizează în vremurile acestea. Atunci, o nuntă avea 3 etape. Prima era numită logodna, fie prin muncă fizică, fie prin bani. După un an de zile, mirele, împreună cu alaiul, cu prietenii lui, se duceau la casa miresei, s-o ia de acolo și într-o procesiune solemnă o scoteau din casă și veneau acum la casa mirelui. La casa mirelui îl așteptau domnișoarele de onoare din vremea aceasta noastră, care erau puse să vegheze și în momentul în care venea, cu torțe, cu candele, să-l întâmpine și să-l conducă în odaia de nuntă. Acesta era modul de organizare a nunții ebraice. Iisus spune, știți cum va fi la venirea Fiului Omului? Cam ca la o nuntă de asta, în care mirele se duce să-și ia mireasa, să o aducă la casa mirelui și fecioarele 10 la număr îl așteaptă aici, la casa mirelui. Și așteptându-l, el întârzie să vină și atunci ele ațipesc. Ațipind, neștiind acum oare va fi sau nu va veni, iute sau târziu. Unele 5 au zis, a, nu întârzie el mult, lasă că vine. Vine repede, că noi știm pe mirele nostru, el e întotdeauna prompt și punctual. Celelalte 10 au zis, așa este, e prompt și punctual, dar dacă se întâmplă ceva? Totuși, e bine să avem noi rezervă de ulei. Și aici a stat înțelepciunea lor, că au privit în viitor. Nu s-au mulțumit doar cu trecutul, cu experiența trecută, ci s-au gândit la ceea ce se poate întâmpla în viitor. Și l-au așteptat. Mirele întârzia, au oțipit și întârzierea aceasta este curmată de un strigăt care le deșteaptă pe fecioare. Sus, că vine mirele. Interpretarea zice în felul următor. Dintre aceste fecioare, care dintre ele e mireasă? Și răspunsul e niciuna. Dar cine e mireasa? Biserica. Israelul sunt cei care, cum a zis Ioan, noi suntem prietenii mirelui. Și ultimul argument este sub formă de întrebare. La nunta asta de aici, cele 10 fecioare, ce sunt? Mirese? Ce sunt ele? Mirese? Dacă ar fi mirese, așa e că l-am putea acuza pe mirele acestea de poligamie? Cum, 10? Truna! Câte mirese are Iisus? Aici zice că 10. Înțelegeți argumentul. Deci nu e vorba de 10 fecioare ca mirese, ci de 10 fecioare ca domnișoare de onoare, să le zicem noi în terminologia noastră, care asistau mirele și mireasa la intrarea lor în odaia de nuntă. 5 au intrat în odaia de nuntă, 5 n-au intrat. Adică jumătate din mireasă n-a intrat. Nu putem vorbi. Acum se impune o concluzie. Care dintre aceste două afirmații, interpretări, este valabilă? Cea conform căruia cele 10 fecioare este biserica și cea conform, sau cea conform căruia cele 10 fecioare este Israelul? Care dintre ele? Amândouă. Amândouă. Și știți de ce? Nu spun eu asta, spune Biblia. Uitați ce întreabă Petru după ce ascultă pilda din Luca, în care spune că noi suntem asemenea, spunea Mântuitorul, Luca 12, deschideți vă rog acolo, este foarte important pasajul acesta, Luca 12 este un îndemn la veghere, precum îndemn la veghere este și pilda celor 10 fecioare. Și în Luca 12 Mântuitorul spune că noi suntem ca niște oameni care îl așteaptă pe mire să vină de la nuntă. Așteaptă pe stăpânul lor să vină de la nuntă. Și el zăbovește să vină. Și apoi versetul 40 zice, și voi, dar fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, are o întrebare. Pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Doamne, pilda aceasta cu 10 fecioare e pentru noi, zice Petru, pentru noi, pentru biserică, sau pentru toți și pentru ceilalți oameni? Și au zis ce răspuns de Domnul. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Cine este? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Cu alte cuvinte, Iisus zice așa, Petre, tu mă întrebi acum o întrebare prin care vrei să fie să te incluzi, fie să te excluzi pe tine. Întreb, Doamne, pentru mine e cuvântul ăsta sau, nu-i pe, sau pentru alții? Și era un răspuns, răspunsul era tare greu de dat. Dacă spunea, Petre, numai pentru tine, alții ziceau, nici nu te mai ascultăm. Dacă spune pentru alții, atunci Petru spunea, oh, slavă Domnului că pentru mine nu-i. Și atunci Iisus a dat un răspuns prin care e inclus pe toți. Cine este? Știi cine? Acela care va împlini ce am spus. Și atunci, pentru biserică, această pildă este valabilă la nivelul ei, că ea trebuie să-l aștepte pe mire și ea trebuie să fie într-o stare de vede în așteptarea acestui mire și să fim gata în așteptarea venirii lui Iisus și să nu ne culcăm pe urechea aceea că vine Domnul și noi suntem fecioare și dacă suntem fecioare mergem în cer, este valabilă și pentru Israel la nivelul lui, că într-un fel este o similitudine între evenimentele de la întâia venire și la cea de la a doua venire a lui Iisus. Răpirea bisericii și venirea lui cu slavă pe norii cerurilor. Totuși, nu acesta este mesajul pildei. Mesajul pildei nu este nici de cum să dezbatem noi cine sunt fecioarele sau cine nu sunt. Asta este o problemă care a apărut pe parcurs. N-a avut-o Iisus în minte în momentul acela. Petru a purtat-o puțin în mintea lui și a căpătat imediat un răspuns. Mesajul este altul. Și știți care este acest mesaj? Mesajul este foarte, foarte, foarte clar. Într-un singur cuvânt. Vegheați. Acesta este mesajul pe care l-a vrut Iisus să-l aducă. Și uitați cât de clar este făcut. Apare de trei ori prezentat aici în Matei capitolul 24 și după aceea în capitolul 25. Întâi de toate, Mântuitorul, vorbind despre acest îndemn la veghere, le spune ucenicilor săi. Atunci, doi bărbați care vor fi la câmp, din doi bărbați, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Și apoi continuă Iisus, vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Și apoi continuă, să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care voi nu vă gândiți. Și apoi continuă pasajul de la versetul 45 la 51, care este similar cu cel din Luca. Și încheie versetul 13. Vegheați, dar, căci nu știți ceasul și nici ziua în care va veni fiul omului. Mesajul este clar. O chemare la veghere. O chemare la o stare de atenție în care să-L așteptăm pe Domnul și în starea aceasta de veghere să fim gata. Două elemente ale mesajului sunt aici. Întâi, o chemare la veghere. Să fim treji și să trăim în așteptarea venirii lui Iisus Hristos. Asta a vrut să spună Iisus și e valabil și pentru biserică și e valabil și pentru evrei. În așteptarea venirii lui Hristos. Și să trăim în așa fel încât ceea ce facem noi să fie bine văzut în ochii Domnului în momentul răpirii. Să trăim în perspectiva răpirii bisericii. Știi cum să trăim în fiecare zi? Acele lucruri să le facem, care ne-am gândit noi că am vrea să ne vadă Iisus făcându-le în ziua răpirii. E ca și cum ar veni Iisus la tine și ți-ar zice așa. Uite ce, m-am gândit să spun ceva. Peste două săptămâni te vei întâlni cu mine și vei trece la Domnul. Ce face în aceste două săptămâni de viață care ți-au mai rămas? Așa că ți-ai pune în rânduială viața? Și după cele două săptămâni, Iisus ți-ar zice, știi ce? De fapt, nu m-am gândit să te iau acasă, m-am gândit numai să-ți dau o lecție. De aici încolo să trăiești așa cum ai trăit în aceste două săptămâni. Așa de sfânt, așa de om al rugăciunii, așa de dăruit. Să trăiești în perspectiva răpirii. Ăsta este mesajul. Fiți gata și vegheați. Aici a vrut Iisus să aducă lucrurile. Și apoi... Foarte important este încă un element. Diferența între fecioarele acestea, între cele cinci înțelepte și cele cinci neînțelepte, a fost de natură lăuntrică. N-a fost de natură exterioară, ci de natură sufletească. Toate zece erau fecioare, știi? Toate zece aveau același scop, așteptarea mirelui. Toate! Aveau candele. Toate aceste fecioare au ațipit. Toate au adormit. Toate au auzit strigătul. Și toate s-au trezit. Toate s-au ridicat și s-au pregătit candelele. Dar nu toate au avut un delem. Din punct de vedere al aparenței, toate erau cum trebuie. Diferența sta din punct de vedere lăuntric. Pentru biserică, mesajul acesta înseamnă toți suntem la fel. Toți ne rugăm, toți venim la adunare, toți cântăm, toți punem darul nostru în colectă, dar nu toți avem aceeași inimă. Și Și Iisus a zis, deja ce fiți gata, nu cu aparența, ci cu inima voastră. Amin? Nu știu dacă v-am spus, dar în biserica din Viena am avut o situație tare, tare ciudată. Stăteam și mă uitam mai bine de o oră și jumătate, m-am uitat pe un perete. Erau vreo 7 sau 8 ghivece cu flori identice, aceeași culoare, aceeași frumusețe și n-am știut nici cum, care e natural, care e artificial. Și mă tot uitam, venea să-l întreb pe fratele păstor de lângă mine, dar mă gândeam eu, ce interesează și pe fratele ăsta ce fel de flori avem de pe pereți. Unul mi-a dat seama ce fel de floare, că avea o frunză uscată, nu mi-aduc aminte că v-am zis-o asta. Dar ceva este important aici. Trebuie să întreb pe frați ca să știu ce fel de floare este. Toate erau la fel. Așa sunt și copiile din vremea noastră. La fel toate. Toate sunt ca fecioarele. Toți arătăm ca pocăiții și ca și credincioșii. Bun de pus în rai. Dar în lăuntru nostru s-ar putea să n-avem un de lemn. Mulți au zis, un de lemn înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt. Poate. Dar nu numai atât. Avea cu tine un de lemnul înseamnă să fii înțelept. Și un om înțelept acționează în perspectiva viitorului. Înseamnă să ai zi de zi, avea un de lemnul cu tine, înseamnă să fii zi de zi într-o relație cu Iisus. Pentru că nu știi când vine Iisus. Avea un de lemnul în tine, înseamnă zi de zi să-L slujești, zi de zi să fii devotat, să duci cu tine o relație continuă cu Iisus. A purta un de lemnul nu înseamnă să izolezi în trecutul tău experiență. Am fost botezat cu Duhul Sfânt, frate, am un de lemnul. Poate ai candela. Avea un de lemnul înseamnă să fii credincios până la moarte. Amin? Ce este mesajul? Fii credincios până la moarte. Așteaptă într-o stare de veghe. Întârzierea Mântuitorului nu este un răspuns negativ, ci este unul pozitiv. Are răbdare pentru noi ca să ne trezim, să ne pocăim, să ne mai adunăm un de lemn în vasele noastre și când socoate el că vom avea destul, va veni și ne va duce acasă, slăvit să fie numele Lui. Cred că amândouă aceste interpretări, și pilda, și cea cu biserica, și cea cu Israelul, au în ele adevăr. Și una și alta. Și vom vedea noi după ce se vor întâmpla evenimentele care au fost mai adevărate decât cealaltă. Dar până atunci, nouă ne rămâne un singur lucru. Să veghem și să fim gata. Domnul să ne ajute. Amin, amin.